Pagājušās nedēļas sākumā žurnālisti no izdevuma Bihus Info publiskoja pirmo daļu no savu pētījumu par krāpšanos un laupīšanu Ukrainas aizsardzības sfērā. Cita starpā tika atklāts, ka ar šiem noziegumiem varētu būt saistīti valsts prezidentam Petro Porošenko pietuvināti cilvēki. Piemēram, Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes pirmā vietnieka Oļega Gladkovska dēls Igors ar partneriem caur vairākām starpnieku organizācijām ir organizējis Krievijā ražotu militārās tehnikas detaļu kontrabandu, par kuru Ukrainas valsts uzņēmumi ir pārmaksājuši 2-4 reizes. Koncerna Ukroboronprom vadība par šādām afērām ir zinājusi un tās atbalstījusi. Pēc šo ziņu nonākšanas atklātībā Oļegs Gladkovskis aicināja tiesību sargājošās iestādes šo informāciju pārbaudīt, vienlaicīgi uz laiku apturot savus pilnvaras. Igors Gladkovskis savukārt gatavojas vērsties pret žurnālistiem tiesā, bet Ukroboronprom žurnālistu pētījumu nosaukuši par manipulatīvu, vienlaicīgi gan atstādinot no amata divus aizsardzības uzņēmumu direktorus. Nedēļu vēlāk, dienā, kad žurnālisti gatavojās publiskot nākamo pētījumu sēriju, Ukrainas prezidents Petro Porošenko ir parakstījis rīkojumu par Oļega Gladkovska atstādināšanu no amata Nacionālās drošības un aizsardzības padomē. Kā paziņojis prezidents, Gladkovskis atlaists arī no darba starpresoru komisijā, kas atbild par militāru tehnisko sadarbību un eksporta kontroli. Porošenko piebilda, ka šis lēmums nav tiesas spriedums, taču viņš mēģinot darīt visu iespējamo, lai radītu apstākļus kvalitatīvai izmeklēšanai. Pagājušajā nedēļā viesojoties Ukrainā nereizi vien dzirdēja apgalvojumus par to, ka šī pētījuma nonākšana atklātībā var atstāt ietekmi uz mēneša beigās gaidāmajām Ukrainas prezidenta vēlēšanām. Paši žurnālisti gan šādus izteikumus noliedz. Tāpat tiek norādīts, ka daudzi pētījuma atklātie pārkāpumi jau tiek izmeklēti vairākus gadus. Taču, kā norādījis Petro Porošenko, starp prezidenta amata kandidātiem ir ļoti daudz personu, kuras, atrodoties ietekmīgos amatos, savulaik ir izsaimniekojušas un izlaupījušas bruņotos spēkus un, pateicoties šiem varoņiem, Krievijas iebrukuma brīdī Ukrainas armija ir bijusi plika un basām kājām. Tikmēr Ukrainas ģenerālprokurors Jurijs Lucenko paziņojis, ka tiks uzsākta visu bijušo Ukrainas aizsardzības ministru un ģenerālštāba vadītāju darbības izvērtēšana laika posmā no 1991. Līdz 2014. Gadam. Šāds pārbaudes mērķis būs noskaidrot, kurš ir bijis Ukrainas armijas militārā potenciāla iznīcināšanas ģenerators. Kā piemēru, ģenerālprokurors minējis, ka 2000. Gadu vidū bēdīgi slavenie raķešu kompleksi Buk ir noņemti no bruņojuma un pārdoti par 1,2 miljoniem grīvnu, laikā, kad to cena bijusi aptuveni 10 miljoni grīvnu. Savukārt tankus T-72 bijis iespējams iegādāties par cenu, kas ir aptuveni 10 reižu zemāk par tirgus cenu un ir pielīdzināma lētai Volkswagen automašīnai. Savukārt kaujas helikopteri esot maksājuši vien nedaudz vairāk kā vidusmēra vieglais automobīls. Pēc Lucenko vārdiem bijušo amatpersonu darbības var tikt kvalificētas kā nolaidība, bet atsevišķos gadījumos var tikt piemērots arī pants par valsts nodevību. Uģis Lībiec, Latvijas radio.